Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abad en clinique d'or à Casse d'Aben Grand Michel Prisia. Dioublard de Skargili, deux dames de Kargili.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
Et mon prêtre war cumen tabrien. Kargili, zo ar gerriad en vrazal war gumen. Kargili et Galak, le village du Bosquet. Merci bras da Josette Guéguin, evit et labor, war gerriad ze. Et l'air, et man hi au chom. Dioublard, et bremen un tom iguar an noat. O deus komz dei deus o buez tremenet amant, e fermiou. Gwele deved reisto le penons o an tia ferm, brema zo hant ar kantblasso. Tia koz, bihan, zavet gant main lehel, ur prenez bihan pe daou warne, neub tre skirijane, ane, tomet gant tan a chemil al hepken. Met, buez an dud ar marze, ne oa ket etu a barz an ti. An ti da gousk, d'ob a bouet a da zèbre. Met a labo a oa mez an ti, e a c'haia, e a porz, war leur hag e parkeia, evel just. Gant a doa bet Gisèl R e not a gant c'hwer a tregon, a Gisèl B e not a gant a daugun, amzer a brezl. Ta Gisèl B oa prisonia e bro Allemagne, c'het de mam, ob a labo e parkeia ive, hag e hunan. Kas da revien ganti d'ar park. Dead he deus hi, zonj, deus kire nij an almantet, ust even. Pe vije ar parkeia, o tiwal ar zaout, pe gant e mam. Dead het, hi deus zonj ive, deus a l'invej o bet tapet ganti, pe gant an inial, an torz e legez, ur l'invet lehiet an aliesan e skriven tenu. Setu, druk skriven, zo e brezonok. Un an oal evit an torselerez. A choup, an oal an difterriez. Ur l'invet hag edim laket e kouk an dan. Ar vugal e dreistol. Danjur stre, pe o gwir ez feu betek an maro. Mouk dan dan gant ar l'invet. Ur l'invet al oa sin deus bet. An droug kouzou gwen. Danjur stre ive. Red eo chom en tom da. Faltre e oa ye nijen, evit a l'invet se. Mon arren eo ziou dar skoul a mehet, evel just, un an oa o chom e karnot e ar marze, un an al o chom e kergili. E skoul a mehet betek a certifikat. Tapet gante o diou. Un dra al dob a ive oa ar ferm. Gor oa zaout ma vije klan o mam. Ur labre stert evit ur plahig yoank. Gisèl R oa chom e kergili. Gisèl B, oa o chom e karnot. E kiagili oa be prend un traktor gant di ou fami assembles. Setu implij d'hemman, gant an hini a dije hem. Mamestra evit an hent an auto, un deux chevaux. Implij gant an neib pe an egile herbs an hem ive. Deut amzara bal, gant an di ou blar yonk. Hag a zal yu dans tost. Ar zal l'étoile et abrien evit Gisèl R, zal karnot evit Gisèl B. Setu, gret hit oa homan an aoudegez gant Jean B, ur pot deus Kargili. Dimezet gantan, a deut a chom nan da Kargili. Bi an oa ar fermiou. Pem devezag noar nugen, traeg un devezag, oa deja ur ferm braz a walar evit a mare. Oa dro daouzouk, loan zaout. Bi an a parkeia. Diez davant betek neo dre hench o treuz, pet e dreuz e pen parkeia un danal. Deut oa nan, hal do denan ur, an douar. Ne oa ket bet ez, tra bet oa bet, tre an dut. Peptan, a zonj dan, han doa ar gwell an douar, er gerriaden. Er fin, oa bet gret me mesra. Gisèl B a Gisèl R zo war o lev e aboe o neubel boavej zo. E kiagili, e war kan pemden a pevar ugen o chom e noto kan c'hwer war nugen. deux dames de Kyrgyzie, Gisèle B et Gisèle R, ont accepté de partager leur vie à Trébrivent devant Josette Guiguin. De l'authentique avant tout. Merci à elles deux et merci à Josette. Kenavo Danol, Kenavo à Roas, ou à Radio Bretagne Pemp, Pedri Internet, ou à Bretagne Pemp, Pic FR.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.